Привіт всім, це подкаст «Щотижневик Вертіго», де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. З вами, як завжди, Юра і Микита. Микита, привіт.
Привіт.
І сьогодні ми починаємо ще до трейлерів з актуальних новин українського ринку, а саме з причин можливих звільнення міністра Ткаченка. А саме розмови про те, чи ми не будемо торкатися звільнення самого Ткаченка, надто глобальна масштабна тема для окремих кількох подкастів не наших. Але я хотів зачепити тему якраз, чи потрібна державна підтримка а. кінематографу, б. телевізійному продукту, і трошки про це поговорити. Микита, і не тільки під час війни. Під час війни це, напевно, окреме взагалі питання, і його треба розглядати окремо. А сьогодні, я думаю, ми з Микитою поговоримо хіба що просто загальні думки з про цього приводу. Микита, давай, розказуй свою думку.
Я одразу скажу, що ми говоримо не про підтримку під час війни, так, а взагалом, в повоєнний час. Чи потрібна державна підтримка? І якщо ви слухали, мабуть, той подкаст, який Юра не чув, де ми з Ярославом говорили про те, що Netflix пообіцяв в наступні декілька років вкласти в кінематограф Південної Кореї 4 мільярди доларів, ви там могли почути, що я вважаю, що державна підтримка кіно і серіалів – це неодмінна частина, має бути держбюджету, на мою думку. І приклад Кореї це чудово показує, яка багато, де держава багато років дотувала розвиток власної культури і розкрутила його настільки, що тепер він став реально прибутковою і ефективною складовою державної політики і взагалі економіки. Причин декілька, головна з них в тому, що це ефективний і корисний елемент пропаганди, якщо сказати грубо. Якщо сказати менш грубо, то культурної презентації експансії країни, так, культурної експансії, що особливо, особливо ефективно в нашому випадку, тому що у нас є раніше сусід, тепер прямо ворог, який активно цією культурною експансією займається, який платить гроші за те, щоб знімали потрібні фільми і серіали, а потім або безплатно, або майже безплатно експортує їх в країни, де прагне, власне, робити свій культурний вплив. І тому я вважаю, що держава має це підтримувати. Більше того, вона, як і, знаєш, от коли ми говоримо про студії, то ми кажемо, що студії, вони знімають фільми і серіали або для того, щоб заробити на них гроші, або для того, щоб заробити на них премії. І я вважаю, що в цілому у держави має бути такий самий підхід, тільки замість грошей ми просто будемо визначати глядачів. Відповідно, держава, на мою думку, має вкладати гроші в проекти, які або подивляться багато людей, а це як фільми, так і серіали, для загального глядача, це точно звати, для широкого глядача, або ті, які будуть вигравати шуміди на фестивалях, на кінопреміях і так далі, щоб зробити, скажімо так, культурне, підняти культурний статус держави. Тому що от нас бісить, що русню досі тримають на всяких кінофестивалях, там, так, ми там Держкіно Росії заборонили вхід, а от там незалежним російським продюсерам і режисерам, будь ласка, вони ж не незалежні, вони ж все одно з тієї самої годувальниці годуються, як і всі інші. Але русня десятки років підгодовувала ці кінофестивалі, вона десятки років вкладала гроші там в свої стенди, в свої прем'єри, в свої столи і так далі. І це дає результат. Це дає результат, від якого у нас бомбить, але який через це не спростовний. І відповідно, на мою думку, держава має поводитися так само, як і, по суті, велика студія. Тобто, давати гроші на те, що а. подивиться багато людей, б. заробить якісь нагороди, і, як, скажімо так, оскільки я не вважаю, що держава має бути повністю на 100% все фінансувати. Ні, одним з фінансистів, один з продюсерів для того, щоб мати можливість впливати на те, що показує цей фільм, що показує цей серіал. І я не кажу навіть про державну пропаганду, а просто про те, щоб там не було шкідливих для держави ідей, щоб там не було, щоб там були корисні держави. Грубо кажучи, як Top Gun Top Gun Maverick. Класний фільм, класний фільм. Хто один з фінансистів? Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки. Вони дають бази, вони дають справжні літаки, і вони забезпечують той факт, щоб американські пілоти військово-морських сил зображувалися у фільми найкращими, найшляхетнішими, найсміливішими, найхоробрішими людьми на світі. Що не робить фільм гіршим, але відбиває бабло військово-морських сил, які долучилися до створення фільму.
Це правда. Але чекай, ти просто почав з прикладу Південної Кореї, а потім перейшов на приклад Росії, і все-таки це різні підходи до фінансування. Тобто Південна Корея, так, вона просуває свої наративи, але свої наративи в неї це не імперські наративи, а якраз культурні наративи. Типу, для того, щоб підвищити інтерес до Південної Кореї. Для того, щоб більше людей їхали в Південну Корею. Для того, щоб більше людей, типу, підтримували гурти з Південної Кореї, і ці гурти заробляли більше грошей, тому що в них є частина державної підтримки. Все-таки російський наратив, це трошки, це зовсім інша штука. Та це вже просування конкретних ідей, які, ну, типу, з імперськими задачами.
Дивись, в чомусь ти правий, але і ті, і інші просувають свої ідеї.
А ні, тут я згоден.
Ну,
абсолютно.
Я не кажу про зміст цих ідей, я кажу про те, що кінематограф і серіали є способом просування своїх потрібних державі ідей. Відповідно, у Русні це ідеї імперські, у Південної Кореї це ідеї кращі, про те, що ми класна, самостійна, незалежна країна. Ця ідея близька нам. Я тоді ж казав, що Південна Корея нас має цікавити ще й тому, що це також колишня колонія, і також яка культурний продукт якоїсь спрямований на те, щоб відділити себе від імперського продукту, японського продукту, які так само заперечували, що корейці – це окрема нація, які так само заперечували, що корейська мова – це окрема мова, що вона доросла мова, які казали, що корейська – це мова для села, це мова неосвічених людей, і в тому числі вся корейська програма, вона вся спрямована на те, щоб позиціонувати Корею як незалежну, повноцінну культурну країну. І це спрацювало. Це, очевидно, спрацювало. І, відповідно, в цьому вони спільні, що це інструмент для просування. Зрозуміло, що ідеї Русні погані, але, ну, камон, це очевидна річ.
Так. Я, зі свого боку, вважаю, що насправді, в мене немає чим тобі опанувати. Тобто, в моєму випадку, я вважаю, що держава має мати певний... Не те, що має мати. Було б добре, якби державі не потрібно було брати участь в кіно- і телевиробництві, якби воно самостійно могло себе забезпечити, як, наприклад, американське кіновиробництво. Тобто, щоб воно не залежало кожен проєкт потенційно від типу того, чи отримає він на пітчі в Держкіно підтримку. Але я з тобою згоден, що державна політика в цьому напрямку має вестися. Єдине, що мене цікавить найбільше, це те, що ця державна політика має бути а. чітко визначена, б. охоплювати набагато більше сфер кіновиробництва, телевиробництва, просування, релізу і так далі, ніж просто фінансування фільмів. Тобто це має бути і підтримка кінотеатрів, це має бути і підтримка університетів, які готують кадри, це має бути і підтримка якихось там, типу, профільних, якраз, я не знаю, якщо не університетів, то програм, які дозволяють вчити, розвивати кінематограф для того, щоб він в результаті не просто опирався на державу і сподівався на те, що, а може, держава підкине гроші, а потім не буде вимагати нічого взамін, а розвивався до достатнього рівня, коли він вже зможе підтримувати державу, як це робить кінобізнес Південної Кореї. Тобто Південна Корея зараз по факту отримує дивіденди величезні від власного кінобізнесу, а не вкладає гроші в фінансування, а коли вони зменшуються, всі починають вити про те, що хто ж буде підтримувати фільми. І цього я в Україні не бачу. В Україні це отак от, типу, кинули якісь трошки грошей на фінансування кінематографу, і всі розказують, що подивіться, які ми молодці, як ми піднімаємо український кінематограф, як завдяки нам з'явилося там 10 фільмів. А потім потічок пересихає держфінансування, і знов немає кому знімати, немає що знімати, немає де знімати і так далі. Так не повинно бути.
Тобто ти кажеш, що нам просто не вистачає якоїсь глобальної продуманої стратегії?
Так. Просто нащо це? В нашому випадку я не розумію, нащо
це робиться. Це не якась, я думаю, контроверсійна думка. Мені здається, що це...
Я не збирався фотейками
запитати. Якщо запитати, що, чого бракує Україні за 30 років незалежності, то я одразу скажу, типу, стратегічних якихось проєктів, які спрямовані дати результат через 5-10 років після свого початку.
5-10. Корейці, нагадаю, скільки? 30-40 років вкладалися в свій кінематограф. Ну от. І мені просто шкода, що немає ніяких, тобто, ну от, в напрямку там підтримки кінотеатрів нічого не робиться, в напрямку підтримки університетів. І,
ну, тому... ну, дивись, у нас є держбюджет, от тобі і державна підтримка університетів. Скільки у нас акторів, режисерів вивчаються на бюджеті?
Так, це тому, то справа, от, то буде...
Це, от, буквально,
це буквально підтримка держави.
Буквально, але вона... з держбюджету.
Але знову таки, але це як і в випадку з підтримкою типу виробництва кіно і серіалів. Це просто, типу, ми віддали шматок грошей, просто, типу, щоб сказати, що ну, типу, ну є ж держпідтримка. А для чого це робиться? Чи можливо це зробити краще? Напевно. Чи хтось це хоче робити краще? Поки не видно, якщо чесно. Тому... ну, і, але все одно, слухай, ну, от, ми з тобою говоримо про якраз підтримку держави в певному напрямку. Тобто це в випадку, я не знаю, наприклад, з тим самим серіалом «Плюсів», який не тільки для «Плюсів», я так розумію, робиться, але й там для цих державних телеканалів типу «Дом» і «Фрідом». Це зовсім не той продукт, який має держава підтримувати і фінансувати.
Ну, це вже деталі. Ну, я розумію, про що ти, але це деталі. Тобто, якщо дивитися загально... то це серіал для масового глядача. Чи має держава підтримувати серіали для масового глядача? Я вважаю, так. Тому що це от той елемент, що велика кількість глядачів, яка його потенційно подивиться. Що конкретно цей серіал «Параша», окей, це конкретно цей приклад. Але в цілому це ж залежить від серіалу. І тому знов-таки, хто має робити, приймати рішення, ухвалювати рішення – комісія або людина, це, ну, знов таки, це питання дискусії, але ти ж розумієш, що багато в чому якийсь проєкт, який здавався дуже цікавим і перспективним, коли він виходить, виявляється, що це поганий.
Ні, зрозуміло, але тут питання, наративу ще. Ну, типу, з самого початку в цей фільм закладається наратив, який, ну, скажімо так, я не хочу, щоб держава просувала. Розумієш? От ти сам казав, що правильно, типу, держава має просувати ті наративи, які є максимально сприятливі для неї загалом. Ну, типу, просування якихось, типу, містечкового гумору, я не знаю, низькопробного і масовістських жартів – це не зовсім те, чим має займатися держава.
Я з цим не зовсім згоден. Масовістські жарти нікуди не підуть. Тобто все одно будуть серіали з масовістськими жартами. Все одно будуть умовні свати, не знаю, що ми візьмемо, мою прекрасну няню або ще щось. Це теж, держава теж має в це влазити, щоб там просто були потрібні нам речі, умовно кажучи.
Ні, так, слухай, я ж просто... Скажи на весілля.
Так.
Наприклад.
Масовістські жарти.
Так.
Шароварщина.
Так.
Держава підтримала.
Так.
Це дало ефект.
Але я тут скоріше про те, що зрозуміло, що ну, певні інструменти масового кінематографу, ну, скажімо так, масової культури, вони нікуди не зникнуть, і їх, ти їх не можеш ігнорувати. Ти не можеш випускати, я не знаю, високочоле кіно з розрахунку на те, що його подивиться масовий глядач.
Так.
Але при цьому... Мені просто не подобається, оце от держава контролює, тому що, ну, типу, держава не вміє, особливо в нашому випадку, щось контролювати так, щоб це виходило добре. Але просто твій приклад з Топганом, насправді, і якщо, наприклад, взяти майже всі судові драми американські, оце, типу, приклад того, як держава має просувати наративи. Тобто, яким інструментарем робиться це все? Це питання друге. Питання перше в тому, що нам завжди показують, що американське правосуддя, воно справедливе, навіть якщо воно в певний момент несправедливе, воно в результаті все одно робить правильний вибір. І це стосується багато чого. Тобто, мовно кажучи, там і копаганди, і там фільмів про військових, і так далі, і тому подібне. Інструментар може бути різний. Інструментар може розказувати набагато складнішу історію, але держава, як на мене, має підтримувати і забезпечувати просування, ну, типу, складніших меседжів, а не просто, типу, ах, подивіться, яке гарне, смішне українське кіно. Як в випадку там зі скаженим весіллям. Ти нічого не скажеш.
Ні, я нічого не скажу. Ну, ти сказав свою думку, і тут не було відкриття для того, щоб я щось опанував.
Окей, окей. Так і кажеш, Микита, так і кажеш. Немає чим опанувати. Нам треба далі вести подкаст, розумієш?
Ну, переходь до наступного, переходь до наступного.
Так, перейдемо до трейлерів. Перейдемо до трейлерів, в нас їх сьогодні два, і вони дуже різні. Перший – це трейлер фільму, який Микита дуже чекає. Микита.
Чому я дуже чекаю?
Бо там Брі Ларсон, Микита. Бо там Брі Ларсон.
Ну,
і скажи, що я помилився.
Ти помилився, мабуть, тому що я його чекаю не дуже, тому що мені не сподобався цей трейлер. Я скажу, в якій частині. Щойно вони почали пуляти з синіх бластерів і там по якісь промені і так далі. Я одразу неприємні асоціації. Я не знаю, чи втомився я від цього, чи це просто неякісні спецефекти, але немає відчуття, що це, розумієш, захопливий блокбастер. Є відчуття, що це от цей потік, ну, що це все згенероване, штучне, і вони всі стоять в маленькій кімнаті і махають руками, а все решту домальовують. Не знаю. Особливо враховуючи, що там останні фільми, які ми дивилися, це там «Місія», це «Індіана Джонс», це «Барбі», це «Опенгеймер», в яких все зроблено реально, і ти дивишся потім цей трейлер і думаєш, а, чорт.
Явно не виходили в космос заради цього.
Да.
Не знаю, мені, якщо чесно, тизер і трейлер Марвелів трошки поправив ситуацію. Тобто ми з тобою там, коли ще вони не запустили рекламну кампанію, казали, що не зрозуміло, чого чекати від цього фільму, і загалом це все скидається на те, що ти кажеш, просто конвейер, який не зупинити, але ця ідея з трьома супергероїнями і їхньою взаємодією поки мені видається прикольною. Тобто подивимося, наскільки вона грає вагому роль в цьому фільмі. Якщо її буде дійсно більше, це виглядає класно, це виглядає незвично, тому що ми такого не бачили раніше в фільмах Marvel. Це має багато цікавого взагалі застосування. Тут досі залишається, нам в трейлері, наприклад, досі показують близькі стосунки Керол і Ніка Ф'юрі, що дещо відрізняє цей фільм від інших фільмів Marvel, де в Ніка Ф'юрі зовсім інша роль. І, відповідно, я з тобою згоден, що якщо воно все скотиться в пів-пів-пів спецефектами, то воно, звичайно, буде сумно. Так як, наприклад, Шан-Чі в фінальній своїй там 10-хвилинці, чи там 20-хвилинці.
20-ти, мабуть, хвилинці.
Два дракони з'явилися, воно все-таки стало невиразним і так далі. Але поки я можу сказати, що, напевно, я чекаю цей фільм набагато більше, ніж більшість фільмів Марвел.
І більше, ніж третіх вартових?
Я ж не дуже люблю вартових. Але, ну, тобто, якщо ми... Ну, більше, ніж більшість фільмів Марвел, скажімо. Давай скажемо так. Це вже хороший... Це вже хороша планка.
Ну так, і плюс, судячи з трейлеру, то Іман Велені, яка грає Камалу Хан, вона дуже класно влилася в цей ансамбль, принаймні по трейлерах. У неї найвеселіша, найцікавіша роль, і те, як вона реагує на все це знов-таки цікаво бачити. А от всі ці спецефекти і польоти не цікаво особисто мені бачити.
Подивимося, чи стане Микита це останньою соломинкою, яка переломить хребет твого верблюда любові до супергеройського кіно. Який складний, як складно завести.
Це складно. Я сподіваюся, що верблюд моєї любові переживе цей фільм.
Але він, скажімо так, не найживіший, я так розумію, в даний момент.
Це правда.
Особливо після Флеша. Перейдемо до іншого трейлеру серіалу,
Перейдемо до верблюда твоєї любові, Юра. Як твій верблюд після нового трейлеру One Piece?
Я можу сказати, що, знаєш, я зрозумів просто, що це за серіал. Це новий Sunday Morning серіал від Netflix.
Як Бітлборги, тільки
так,
сучасні.
Так, як Бітлборги. Тому що, ну, інакше дивитися на те, як виглядає грим і решта, ну, типу, неможливо. Нам показали рибу людей в цьому трейлері, і Арлонг виглядає, якщо в Манзі він виглядав, ну, скажімо так, лякаюче, і загалом, ну, показував, що ну, типу, скажімо, складність і комплексність ідеї риболюдей, яку Ода закладав в мангу, то тут він виглядає просто, як я ж кажу, як... Що?
Я не знаю, я от дивлюся, і єдина думка, яка мені приходить, що це знято як аніме, треба робити аніме за цим. А потім такий, а, точно, це і має бути аніме. Я тому не розумію, чому взагалі його роблять в лайв-екшені, і чи подивиться його хоч хтось, хто не дивився аніме. Якщо так, то... Навіщо? Краще робіть якийсь, не знаю, супер-піар для аніме, щоб більше людей дивилися аніме, в якому це все виглядає набагато органічніше, цікавіше, ніж отаким чином їх вербувати. Бо якраз я просто вчора дивився «Сузуме», новий фільм Макото Шінкая, який зібрав купу грошей, але не на західних ринках, і тому про нього ніхто не чув. Але там, якщо брати Китай, Корею, Японію, або там Південний Схід, також там Філіппіни, Малайзію і так далі, то це один з найбільших блокбастерів взагалі року. Але оскільки це там, а не більше в Європі і в Америці, то про нього мало хто чув. Але все більше і більше людей, якщо ми беремо просто кількісно людей на земній кулі, все більше і більше людей готові сприймати історії не тільки з живими людьми, які сприймають історії, в тому числі і намальовані. І замість того, щоб заохочувати цей тренд і намагатися його перенести на західне кіно, як це робить Людина-павук, як це робить Crunchyroll, який один з найбільших стримінг-сервісів на Заході, але про який ми не говоримо, але в якого також багато мільйонів підписників. І, тобто, молоді глядачі, вони більш відкриті до того, щоб дивитися анімацію, ніж старше покоління. Бо там люди більше 50, вони багато часто взагалі не дивляться анімацію. Анімація – це тільки для дітей. Молодші глядачі, там, молодше 40, особливо там, ну, коротше, ті, які виростали, коли вже аніме показували, там, в 90-ті роки, вони більше відкриті до цього. І замість того, щоб користуватися тим, що є глядачі, які готові це дивитися, ми знімаємо One Piece в лайв-екшені. Для кого? Для 50-літніх, які не дивилися б його в аніме? Ну, мені цікаво, яка у них буде реакція.
Так, особливо просто в випадку з One Piece, це ще й величезна проблема, тому що все, що ми бачимо на екрані, наприклад, в тому самому трейлері, воно виглядає жахливо, тому що воно взагалі не призначено для того, щоб його адекватно переносити на лайв-екшен. Тому що, по факту, всі сили, які є в персонажів, вони виглядають скоріше як боді-хорор. Не скоріше, вони виглядають як боді-хорор, а не як, типу, прикольна штука, що розтягування Луфі, що... Той факт, що багі розділяються на шматки, це не виглядає не так динамічно і фаново, як в манзі чи в аніме, це виглядає кріпово. І теж, я теж не розумію взагалі, на що це все робиться.
І що найдивніше, це те, що, можливо, люди просто не знайомі з цією франшизою, але One Piece – це одна з найбільших, не знаю, літературних франшиз взагалі у світі. Типу, кількість людей, які читають, знайомі з цією франшизою, вона не менша, ніж умовних Гаррі Поттерів або Володарів Перснів і так далі. Це неймовірна за своїм обсягом і за своєю важливістю, і за своєю популярністю в сотнях мільйонів людей франшиза. І як вона представляється людям, які не знайомі з нею, отаким чином.
Моя черга мовчати, Микита. Моя черга мовчати. Але перейдемо до новин. Перейдемо до новин і перейдемо до наших з тобою, Микита, улюблених новин. Новин про Тома Круза.
Чи про страйк?
Ні, про Тома Круза в першу чергу. Том Круз, розумієш, він страйки, вони рано чи пізно закінчаться. Том Круз теж рано чи пізно закінчиться. Але Том Круз, ми сподіваємося, закінчиться набагато пізніше, ніж страйки. Том Круз. Стало відомо, що... Том Круз продовжує рятувати кінотеатри. Ось так варто сказати. В першу чергу Том Круз виявляється єдиний з акторів А-класу, скажімо так, брав активну участь в обговоренні, по-перше, угоди з продюсерами і намагався переконати продюсерів, щоб вони дослухалися до акторів. А коли це не вийшло і оголосили страйк, Том Круз все одно продовжив рятувати кінотеатри, намагаючись виторгувати в акторів можливість рекламувати фільми, пояснюючи, що кінотеатральний прокат тільки-тільки ожив, і, відповідно, не треба його губити тим фактом, що хоча б, ну, страйкувати – це все правильно, але можна хоча б порекламувати фільми, в яких ви вже знялися. Але актори не дослухалися до Тома Круза.
Як і продюсери, перед якими так. Він теж. Він захищав позицію акторів щодо штучного інтелекту, щодо його повної заборони і суворої регламентації. І також там один з пунктів – це були права каскадерів і їхні так. бонуси і так далі. Він за них також сильно вписався. Не допомогло. Ні втручання Тома Круза не переконало ні продюсерів, ні потім не переконало акторів. Але подивимося, тому що, наприклад, коли починався страйк сценаристів, то теж було суворо заборонено рекламувати і промотувати свої проєкти. А вже потім, через декілька місяців після початку страйку, там уже почалися певні зрушення. Наприклад, якщо якийсь шоуранер або сценарист хотів сам промотувати, не організований студією промотур, а якщо сам його особистий паблісіст домовиться за якесь інтерв'ю, то він міг, і там дуже обмежено. Тобто, наприклад, я коли слухав інтерв'ю з Макворі, то там ведучий перед цим попередив, що спілка сценаристів, вона дозволила йому тільки декілька запитань про сценаристику, а зрештою він має задавати запитання, ставити запитання Макворі як режисеру, бо досі діють обмеження. Але вони не тотальні, тому що зараз обмеження акторів тотальні, вони не можуть промотувати ніяким чином. Тому якщо ви бачите якісь відео нові на Ютубі, де там Райан Гослінг або Марго Робі промотують Барбі, або зірки Опенгеймера промотують Опенгеймера, то їх записали ще певний
більше
час.
Того, вони йдуть з маркуванням, тому що я недавно наткнувся на TikTok-відео з інтерв'ю Кіліана Мерфі Леттербоксу, бо Леттербокс активно просуває, типу, свої соціальні мережі, і прикольно. І там, типу, на початку відео написано, що, типу, це відео було записано, типу, до початку страйку, і Кіліан Мерфі не порушує, типу...
Не штрейкбрейкер.
Не штрейкбрейкер, ні. Ні в якому разі, да. А Тома Круза ніхто не послухав, і він сказав, от тому я і люблю своїх саєнтологів. Пішов, і вони йому покланялися, і він так, хух, заспокоївся трошки. Перейдемо до інших схожих новин, скажімо так. В нас є перший вейвер. Вейвер – це офіційний дозвіл від страйкуючих гільдій на роботу. І хто його, Микита, отримав першим?
Його першим отримав серіал «Обраний», про який ви колись казали. Це краундфандед драма про життя Ісуса. Це історія Ісуса знята як преміальна драма телевізійна. І це перший серіал, який отримав вейвер, тому що головну роль у ньому грає Джонатан Румі, який не дуже відомий актор, але, тим не менш, є членом спілки акторів. І, відповідно, йому, щоб продовжити зйомки, треба було отримати цей вейвер. Цей серіал отримав вейвер. Організація, яка знімає цей серіал, вона, по-перше, погодилася визнати угоду, якою вона буде, коли її підпишуть в повному обсязі. А по-друге, вона зараз не має стосунку до цієї асоціації продюсерів, яка веде переговори. Тобто вона не є мейджорською асоціацією і не є пов'язаною з немейджорськими компаніями, які також входять в цю спілку. А також вони просто в Твіттері казали «We are the good guys». Типу, ми хороші, ми дбаємо про наших акторів.
Зазвичай люди, які таке кажуть.
Але вейвер вони отримали, і вони стали тільки першими з. Також багато компаній отримали вейвер після цього. Наприклад, фільм «Mother Mary», про який ми колись казали, теж релігійна назва, але не про релігію. Це фільм Девіда Лоуері, який знімається для А24. А24 не входить в цю асоціацію продюсерів. І тому цей фільм з Енн Геттевей про співачку від Девіда Ловері. І він отримав вейвер теж. Тобто він теж може продовжувати зніматися. Також зніматиметься ще один фільм А24 з Полом Радом, в якому Пол Рад гратиме батька Дженни Ортеги, який під час подорожі збивають машиною єдинорога. Власне, тому фільм називається «Смерть єдинорога». Цей фільм також отримав вейвер і також продовжуватиме.
Давай просто узагальнимо. Вейвер можна отримати, якщо ти інді-студія, яка не має стосунку до асоціації продюсерів, яка, власне, є частиною переговорів з приводу нової угоди.
І але... якщо ти погоджуєшся, що той контракт, який вони підпишуть, постфактум повпливає на твою роботу.
Так.
Тобто, грубо кажучи, якщо ти платиш мінімум, то після того, як буде домовлено про новий мінімум, ти постфактум виплатиш різницю акторам, які працювали зараз на чинних умовах.
Але при цьому, наприклад, з обраним є досі певні питання, тому що попри те, що це краундфандинговий проєкт, і ним займається інді-студія, ну, незалежна студія, скажімо так, при цьому перші три сезони були продані на всі стрімінги, на які їх можна було продати. І попри те, що новий сезон, він ніби як поки не проданий на стрімінги, і якраз за рахунок цього він може зніматися, тому що якби вони продали його на Netflix чи на Amazon, тоді навряд чи вони б отримали вейвер, бо це продукт був знятий для Netflix чи Amazon. Але все одно всі прекрасно розуміють, що продаж перших трьох сезонів, по-перше, впливає на продаж на зйомки четвертого сезону, і плюс всі прекрасно розуміють, що цей четвертий сезон теж буде проданий. Тому це така сіра зона, скоріше.
Ну, ще один серіал з такої сірої зони – це «Тегеран». Це ізраїльський серіал, який виходить на Apple TV+. Він також отримав вейвер, попри те, що його сезон, третій сезон, який зараз знімається, 100% вийде на Apple TV+. Але він знімається на замовлення ізраїльського телеканалу. І тільки потім міжнародною платформою, міжнародним майданчиком для нього стане Apple TV+. І цього виявилося теж достатньо, щоб отримати цей вейвер. Тобто це справді сіра зона, і багато фільмів і серіалів будуть, я думаю, намагатися нею скористатися.
Перейдемо до проєктів, які постраждали від страйку. Наприклад, Andor, який другий сезон якого майже закінчив зйомки, не встиг буквально на кілька днів. І в результаті зупинений до закінчення страйку.
Так, ті актори, які не входять в спілку, досі знімають якісь сцени, але основні актори, вони не можуть дознятися в ньому, і тому поки не зрозуміло, чи будуть вони вирізати, чи будуть вони якось перемонтувати, переписувати останні серії, щоб їх не було, але це було б дивно, погодьтеся, якщо б в останніх серіях другого сезону...
Фінального сезону,
так, несподівано замість Андора якась інша людина отримує дуже важливу якусь роль. Але подивимося, що буде, я думаю, коли закінчиться, вони зберуть окремо цей каст, засунуть в якусь кімнату в павільйоні і змусять їх дороблювати ці сцени, які вони пропустили.
Мені здається, до речі, ми мало говоримо про те, що зрозуміло, що там, коли в 2007-2008 році був страйк і більшість серіалів йшли на телебачення, тоді зрозуміло, чому були обрізані сезони, тому що ну, сезон просто закінчився, коли почався страйк і вже не продовжився, тому що ну, там, до кінця страйк закінчився, здається, там влітку, коли вже сезон телевізійний закінчився. Зараз, здається, має бути менший вплив, і ми про це говорили, але все одно я підозрюю, що будуть певні серіали, які вийдуть в певному, скажімо так, в обрізаному вигляді, тому що, ну, коли більшість знято, і ти розумієш, що не впишешся в бюджет, то вже краще випустити в якомусь більш-менш обрізаному вигляді, ніж закривати його взагалі. Якщо ти не Девід Заслав.
І знаєш, що ще дивно? Тому що зараз, оскільки серіали знімаються одразу цілим сезоном, то вони знімаються як фільми, тобто не лінійно. І тому, якщо в 2007-2008 році буквально ну, перші серії виходили повними, а наступні обрізалися, то тут буде така ситуація, що, можливо, деякі сцени, які не встигли дозняти, вони взагалі з першої або другої серії. Тому що, ну, якщо весь сезон виходить в один день, то ти байдуже, коли ти знімаєш якусь серію. І тому це не означає, що там 6 серій все йде нормально, а з 7-ї, 8-ї якісь питання. Можливо, питання почнуться одразу з першої серії, якщо, ну, наприклад, Andor, я не здивуюся, оскільки перші серії і останні серії, остання серія першого сезону були на одній планеті, я не здивуюся, що якраз вони знімалися разом. А, наприклад, середина знімалася окремо, тому що там зовсім інші локації. Відповідно, тут та сама ситуація, це не обов'язково, що в останніх серіях буде помітно, що щось пішло не так. Можливо, весь сезон буде помітно, що... Десь не вистачає Дієго Луни. Десь не вистачає Дієго Луни в якихось сценах.
Подивимося. Я думаю, восени вже почнемо помічати наслідки.
Я вже боюся за нашу фентезі 2024 року, де треба буде вибрати 15, як мінімум, фільмів, які точно вийдуть, і ми будемо стріляти просто з заплющеними очима, кидати в мішень дарци, тому що поки взагалі не ясно, які фільми збережуть і точно вийдуть в свій встановлений час.
Так, але поговоримо про фільм, який постраждав від всього. Він постраждав від коронавірусу, він постраждав від зміни керівництва Ворнерів, він постраждав від зміни керівництва DC, він постраждав від страйку сценаристів, він постраждав від страйку акторів, і досі невідомо, чи він вийде, але він ще існує. Це другий «Аквамен», який поступово, мені здається, наближається. Я не знаю, який в нього зараз бюджет, але враховуючи, що вони анонсували, що будуть ще до зйомки.
Це вже треті до зйомки.
Так.
Тобто основні, потім перші до зйомки, другі і треті. Тобто кожен режим, який мінявся, про який Юра казав, кожен з них казав, я зможу його виправити, я зможу його змінити. Залазив туди, і ставало ще гірше. Цей фільм тестувався сотні разів, буквально були сотні тест-показів, і вони всі не ідеальні, всі не ідеальні. Там навіть там був проміжний етап, коли Волтера Хамаду вже звільнили, але Джеймса Гана ще не найняли, і відповідно тоді було тимчасове керівництво студії. Там студією керували Майкл Де Лука і Памела Абді. І відповідно Памела Абді сама, як голова студії, сіла в монтажну кімнату і перемонтувала, ну, з монтажером зрозуміло, фільм так, як їй здавалося буде краще. І теж він не зібрав хороших показів. І тому у ньому там, спочатку там Бетменом мав бути Майкл Кітон.
Угу.
Але потім вирішили, що це дивно, тому що не вийшов Флеш, а тут Майкл Кітон. Потім фільм посунули, і Флеш таки вийшов. Але на цей момент Майкла Кітона вже встигли замінити на Бена Аффлека, який замінив його в усіх сценах і перезняли всі сцени. Тепер прийшов Джеймс Ганн і запитує, а навіщо нам Бен Аффлек, якщо ми взагалі закриваємо цей всесвіт? Можливо, нам і Бен Аффлек. Тобто, зараз незрозуміло, в якому вигляді він вийде, і чим він буде.
Навіщо?
Я тобі скажу, навіщо. Бо перший зібрав мільярд. Так, бо перший «Аквамен» — це найкасовіший фільм DC.
В тому то і справа, що, я думаю, всі вже прекрасно розуміють, що другий «Аквамен» не... «Аквамен» не збере мільярд. А навіть якщо збере, йому вже мало.
Це правда. Враховуючи кількість перезйомок і кількість, напевне... до речі, в кожній сцені цього фільму будуть візуальні ефекти. Тобто, якщо ви не знаєте, то кількість спецефектів, вона рахується кадрами. Тобто, в цьому фільмі там, наприклад, 40% кадрів з візуальними ефектами. Бо там 70%. В цьому фільмі 100% кадрів з візуальними ефектами. Це вже неймовірний бюджет. Плюс 3 раунди перезйомок. Плюс 4-й раунд перезйомок, який буде потрібен після того, як закінчаться страйк.
І нагадаю, що він стоїть на 15 грудня, здається. Тому є велика... Причому Ворнери досі його не переносили, але якщо вони будуть робити ще один раунд перезйомок, і страйк не закінчиться до... Я не знаю.
Жовтня.
До наступного тижня, то вони, в принципі, не встигнуть його зняти, а відповідно фільм знову переїде, а він переїжджає, якщо я не помиляюся, здається, з 20-го року. Чи з 21-го?
Як мінімум з 22-го, тому що він мав вийти прямо або
з «Аватаром».
Або в один тиждень, або в сусідній тиждень з другим «Аватаром».
Тому незрозуміло, на що це, незрозуміло взагалі... Простіше списати вже, серйозно. І я думаю, що...
Шкода, там стільки грошей. Ти можеш собі уявити, який там бюджет? Там 400 мільйонів, мабуть, вже бюджету, як мінімум.
І продовжує зростати.
Так.
І це без маркетингу. І це без... Я ж кажу, тому, якщо він збере мільярд, то...
Не вийде в нуль.
Йому треба зібрати 3 для того, щоб вийти в нуль. Ей, не знаю. Стосовно того, що вже перенесли, це... Те, що «Дюна», скоріше за все, переїде на 2024 рік, тому що «Ворнери» хочуть, щоб її промотували повноцінно. Вони не для того туди стільки засунули зірок, для того, щоб на червоній доріжці з'являвся тільки Дені Вільнєв. Відповідно.
І давай будемо відверті, попри те, що Дені Вільньов один з найкращих сучасних режисерів, це не те, що він візуально настільки відомий, навіть як Нолан або Зак Снайдер. Тобто прийде Дені Вільньов, і фотографи будуть стояти і запитувати, хто це.
Тому Дюну ще не пересунули, але, скоріше за все, вона переїде, залежно від того, там, чи наступні кілька тижнів, чи будуть якісь просування по вирішенню питання страйку, чи ні.
Ще один фільм, який може переїхати, це, як не дивно, другий «Аквамен».
Загалом, просто, якщо страйк затягнеться до Різдва, то всі, скоріше за все, фільми Ворнерів можуть переїхати на наступний рік. І якщо...
Крім Вонки, сподіваюся.
От, і якщо я вже почав нервувати з приводу... Ну, я вже не нервую, тому що Аргайл, я вже знаю, що вийде в 2024-му, тому перемоги мені не бачити. Але, з іншого боку, якщо Вонка не вийде, то... А там, що в тебе ще, Микита, було?
Бажання, воно не може не вийти, бо він приурочений до століття Дісней, і це анімація.
Нічого, Микита, давай доживемо до того часу і подивимося. Але так, загалом весь слайд Варнерів може бути посунутий на 2024 рік. І це, скоріше за все, не єдина, скажімо так, студія, яка про це думає. Просто поки що це все не вийшло ще назовні. Але знаєш, про що я подумав? Про те, що от мені, як українцю, взагалі не зрозуміла паніка з приводу відсутності акторів на червоній доріжці.
Бо в Україну ніколи не приїжджали актори промотувати свої фільми?
Так, якщо, умовно кажучи, інші інструменти маркетингу, ми розуміємо, як працює, чому там банери, я не знаю, промо, відео і так далі, і тому подібне, то як впливають актори на червоних доріжках на перегляди? Я, наприклад, взагалі не можу усвідомити.
Ну, це ж не тільки на червоних доріжках.
Я
розумію. В подкастах, в ранкових телепередачах, в відео для GQ, для Wired, для... Ну, мені багато приносить завжди. Коли якийсь фільм, то мені завжди YouTube приносить на хвилях своїх алгоритмів якісь ігри з акторами, де вони промотують якісь фільми, якісь інтерв'ю, якісь там... про Барбі я взагалі не знаю, скільки форматів і різних інтерв'ю мені пропонував подивитися YouTube.
Тому чекаємо більше новин з цього приводу. Але повернемося знову-таки до внутрішніх новин. І якраз добре, що ти згадав про Барбі, тому що інший проект Маттель, який має виходити на Нетфліксі, і це Masters of the Universe, з'їхав з Нетфлікса, скажімо так, витративши більше 30 мільйонів доларів, а за певною інформацією більше 60 мільйонів доларів. І чому ми з Микитою вирішили про це поговорити? Тому що ми з Микитою любимо поговорити про внутрішні, взагалі, внутрішні індустрії. А тут цікаво в тому, що 30 мільйонів Netflix витратив на те, щоб втримати режисерів і виконавця головної ролі, щоб вони нікуди не пішли, поки фільм розробляється. І це доволі таки нетривіальна штука.
Що значить нетривіальна, по-твоєму? Не поширена? Угу. Бо це поширена якраз штука. Ну, от дивись, коли ми кажемо про те, що якийсь актор підписався в якийсь фільм або в якийсь серіал, це означає, що він вже отримав гроші для того, щоб save the date, розумієш, щоб в календарі
так,
забити якусь дату. І він вже планує таким чином. І,
але зазвичай просто, якщо ми говоримо про акторів класу А, ніхто не встані тримати їх довго, відповідно, їх підписують вже коли проект по факту там розроблений і готується до зйомок. А тут, по факту, головного актора і режисерів підписали ще на етапі запуску проекту, не те, щоб написання сценарію, і як наслідок нічого досі немає, 30 мільйонів вже розкидали на, ну там, зрозуміло, що не тільки на них, але й там на сценаристів, на, я не знаю, там...
Концепт-арти,
так,
на перші там розробки, декорації, все це.
Так, на локейшн-скаутинг і так далі. Тому, але так, Mattel, які, власне, і які з Барбі є власниками цієї інтелектуальної власності, сказали, що нічого страшного, ми просто забираємо цей проект і будемо продавати його кудись в інше місце. І поки проект ще досі тримається купи, тобто з нього ніхто не пішов і досі платять режисерам і актору, то в Mattel великі шанси його комусь перепродати, тому що це вже готовий проект майже.
Так, але проблема в тому, що чому взагалі Netflix його відмовився купувати, тому що вони не змогли зрізати бюджет настільки, щоб Netflix дав зелене світло. Тобто, попри те, що Netflix витратив на нього вже 30, а може навіть 60 мільйонів, вони не хотіли витрачати на нього більше, ніж 150 всього. А у нього бюджет перевалює за 200. І вони, тому що режисери, про яких ми кажемо, це брати Адам і Аарон Ні, які зняли «Загублене місто» з Ченнінгом Тейтумом і Сандрою Буллок. І Netflix дуже хотів з ними попрацювати. Він був дуже зацікавлений і в них, і в їхньому погляді. І вони були зацікавлені в тому, щоб зняти, але вони намагалися зрізати ці гроші і не змогли. І тому Netflix відмовився не тому, що їм не цікавий цей проект і не цікаві ці люди, а просто тому, що у них вони не змогли затвердити той бюджет, який вони зробили. І тому я, з одного боку, можливо, Mattel знайде покупців, але з іншого боку, якщо Netflix, який один з найбільш міцних виробників контенту, який найменше залежить від страйків, тому що у них багато джерел, які використовують, і тому що він не залежить від, типу, фільмів в кінотеатрах. У нього вже є база, яка йому щомісяця платить гроші. Вона за місяць нікуди не зникне. Ну, за місяць він не втратить там сотні мільйонів, ну, хоча б мільйони підписників, так? Вони у нього вже є. Грошовий потік у нього вже є. Як ми будемо зараз казати, зайві гроші у нього буквально вже з'явилися. Але він все одно каже, ні, цей проект не можемо витратити на нього більше, ніж 150 мільйонів. І якщо Netflix на нього не може витратити більше, ніж 150 мільйонів, то хто зможе?
Тед Сарандос сказав цим чувакам, ех, прийшли б ви, хлопці, на кілька років раніше... до червоного повідомлення і сірої людини, то, може, б і свої 200 мільйонів отримали. А так, тут якраз мені здається, що питання навіть не в тому, що Netflix не готовий витратити 200 мільйонів, він просто... Ну, це не той проект, на який ти будеш витрачати 200 мільйонів. Тобто, ну, після провалу сірої людини, після... Загалом, в Netflix досі немає власного фільму, який би вистрілив. Фільму, саме фільму. Поки що всі спроби були, навіть той самий Extraction, він все одно залишився більше, йому пощастило тоді з тим, що він вийшов на якраз під час коронавірусу. Але, як показала друга частина, це така дуже умовна франшиза. І, відповідно, Netflix поки не побачить 100% гарантії того, що вони виграють від цього, то вони свої 200 мільйонів нікуди вкладати не будуть. Ну, і тим більше, що ми з Микитою...
А 150 будуть?
А 150 все ще висять. Чому вони висять все ще? Тому що Netflix відчитався за другий квартал, вони проросли на майже 6 мільйонів, на 5,9 мільйонів підписників, за рахунок, нагадаю, того факту, що вони заборонили ділитися паролем, і за словами самого Netflix, ніхто особливо, крім там бухтіння в соцмережах, вони не відчули особливих проблем, ну, як не то, що не відчули проблем, вони просто приросли на 6 мільйонів майже користувачів, при тому, що, нагадаємо, минулий рік в Netflix були великі проблеми, вони вже почали втрачати користувачів, і, здається, в четвертому кварталі 2 мільйони для них вважалися величезною перемогою, а тут 5,9 мільйонів приросту, і плюс вони відчиталися за рекордні показники прибутковості. Вони зробили 8,2 мільярди доларів, з яких, по-моєму, якщо не помиляюсь, 1,5 мільярда – це чистий прибуток.
Плюс у них зріс те, що називається кешфлоу, тобто вільні гроші, які вони можуть в щось вкласти, і це виросло завдяки страйкам. Тобто, поки сценаристи і актори страйкують, що їм недоплачують, там за якісь сотні тисяч, Netflix такий, ну, за рахунок того, що через страйки ми зараз витрачаємо менше на контент, у нас стало на 1,5 мільярда вільних грошей більше.
Так. Але це я ж кажу, вони якраз намагаються стригти, поки не доведеться платити акторам Офіса за рекордні показники під час коронавірусу.
Ну, думаєш, вже... цей мільярд піде туди?
Ні,
туди
вже не піде, тому що зворотньої сили цей контракт не буде мати, але загалом в Нетфлікса, ну, доведеться трошки більше витрачати, скажімо так, тому що зараз це взагалі цієї статті, в них стаття роялті просто вона є, знаєш, типу хтось, здається, хтось з акторок Orange is the New Black шерив в соцмережах, типу свій дохід від роялті за цей серіал і там, типу, за рік набігло $27. Хоча, ну, типу, всі ми розуміємо, що в часи синдикації там той самий Orange is the New Black приніс би суттєво більше. І він точно заробив суттєво більше, ніж 27 доларів для акторів. Остання новина на сьогодні – це довгоочікуваний проєкт Хаяо Міядзакі, який, нагадаємо, виходив без взагалі жодного промо. І виявилося, що в Японії це і не потрібно було. Тому що Хаяо Міядзакі в Японії, як ми тепер знаємо, збирає, навіть якщо не рекламувати фільми, його фільми взагалі.
Так, це просто, скажімо так, новина чи кап? Тому що ми колись казали, що хлопчик і чапля, тому що в Америці вже адаптували назву таким чином, як адаптують у нас, якщо він колись до нас доїде, не знаю, але я думаю, що це скоріше буде ближче до хлопчика і чаплі, ніж до «Як ти живеш», як буквально перекладається японська назва мультфільму. Ми колись казали, що вони вирішили взагалі жодного промоушену не робити, ані постерів, ані трейлерів, ані реклами на телебаченні, на радіо, нічого. І все одно це став найкасовіший фільм Міядзакі в історії, найкасовіша прем'єра фільму Міядзакі в історії. Якщо рахувати японські єни. Тому що якщо рахувати долари, то ні. Тому що японська єна трохи здешевіла за останні 10 років. І, відповідно, він зібрав майже 2 мільярди, 1,83 мільярди єн. Що є 13 мільйонів доларів і більше, ніж «Ходячий замок Хаула», який до цього найкраща прем'єра Міядзакі. Але якщо рахувати в доларах, то Хаул зібрав трошки більше. Але так, один з найуспішніших прем'єр і суттєво зекономили на маркетингу.
Що я дізнався з цієї новини, це те, що в Японії дуже повільний ринок кінопрокату, що мене вразило, звичайно. Тому що, наприклад, Хаул зібрав 14 мільйонів, здається, в перший вікенд, а всього за прокат в Японії він зібрав 190 мільйонів за майже півтора роки. За 400, здається, з чимось днів в прокаті. І це неймовірний результат. І це дуже круто, коли ринок настільки довго приносить, типу, тримає фільми, тому що це дає можливість якраз більшій кількості фільмів отримувати свого глядача, тому що в США як? Перший тиждень ти взлетів, не взлетів, тебе на третьому тижні прибрали. Взлетів, ти ще тримаєшся там 4-5 тижнів. І все, і до побачення. А якщо ми подивимося, наприклад, навіть на прокат там 90-х років чи початку 2000-х, стартовий вікенд мав не настільки величезну вагу, як він має зараз. Тобто, наприклад, той самий «Сам вдома» в перший тиждень прокату мав дуже там, типу, умовні показники, ну, типу, на хорошому рівні, але йшов до самого Різдва і там в певні моменти вийшов в лідери прокату. Тобто раніше була абсолютно окейна ситуація, коли фільм, який не перший тиждень іде в прокаті, він ставав лідером тижневого прокату. Зараз такого таке супер рідко буває.
Хіба останнє таке було з «Людиною-павуком» мультфільмом, так, який на четвертий тиждень повернувся на перше місце.
Так, зазвичай це буває, коли є певне, скажімо так, вікно в великих прем'єр, і відповідно в цей момент найбільш довгограюча прем'єра виходить нагору. Наприклад, з «Аватаром» так було, тому що його довго показували, його довго дивилися. Відповідно, в тижні, коли в нього особливо не було конкурентів, він повертався на перше місце.
І саме на це розраховує Том Круз з «Місією», тому що ми не говорили про це, тому що там особливо нема про що говорити, але «Місія» стартувала в світовому прокаті достатньо м'яко, тобто не провально, але й не супер успішно, тобто, ну, стандартно. І, відповідно, один з ринків, на який дуже розраховують Макворі і Том Круз, це саме японський ринок, тому що, по-перше, там дуже люблять Тома Круза, а по-друге, там він дуже, у нього дуже довгі ноги, тобто ти майже не втрачаєш японський
ринок.
Марія
Тома Круза, звичайно,
мати довгі ноги.
Мати довгі ноги, так. Тому він так любить Японію. Перейдемо до новин, що продовжили, що скасували. Як ви розумієте, через страйк таких новин небагато, але вони є. Наприклад, франшиза, яка якимось чином підтримує сама себе, це «Ходячі мерці», де продовжили одразу два спін-оффи. Це і «Dead City», і «Дерил Діксон».
Це той серіал, який продовжили попри страйки, а от інші серіали, вони, скажімо так, їхні продовження зрозумілі, тому що вони страйк-пруф, те, що називається, не залежать від страйків. По-перше, серіал Нетфлікса «Квотербек», який розповідав про квотербеків в американському футболі, він отримав другий сезон, і зрозуміло, що вийде, тому що акторський страйк ніяк не впливає на сезон американського футболу. І також на 8-й сезон продовжили іспанський серіал «Еліта» під назвою «Еліта», який, зрозуміло, робиться в Іспанії з іспанськими акторами, які також не є членами американської спілки акторів.
Так. І через страйк цього тижня немає взагалі жодних новин кастингу. Тому перейдемо до телепрем'єр. Цього тижня телепрем'єри прям хороші. Хороші, поки що є можливість. По-перше, в четвер на Пікоку виходить новий серіал, який називається Twisted Metal, який є екранізацією франшизи ігор PlayStation. І найважливіше в цій екранізації – це те, що нею займалися дует сценаристів Різа і Верніка. Це люди, які написали Zombieland, які написали Дедпула. І поки не промахувалися. І, відповідно, якщо ви бачили трейлер Twisted Metal, то він, в принципі, відповідає, скажімо так, стилю Різа і Верніка, де Ентоні Маккі грає такого собі. Я не можу сказати, що він грає Райана Рейнольдса, тому що в першому Зомбіленді схожа роль була в...
Джесі Айзенберга,
так. Різ і Вернік дуже люблять попкультурні референси, дуже люблять ламати четверту стіну, дуже люблять постмодернові прийоми. І в Twisted Metal поки це все є, і це Пікок, і ми бачимо, що поки що, якщо я не помиляюсь, попередніх ще рецензій немає. Але загалом, якщо цей серіал вистрілить, то стратегія Пікока брати талановитих сценаристів, режисерів, шоуранерів і давати їм можливість робити те, що вони хочуть, працює, тому що в цьому році вже це спрацювало з Райаном Джонсоном і Покерфейсом, спрацювало з Деймоном Ліндолофом і Місіс Дейвіс, і от тепер Twisted Metal. Подивимося, як зіграє.
Так, якщо ви ніколи не чули про цю франшизу, то серіал зроблений як постапокаліпсис, де кожне місто оточене величезною стіною, бо захищається від зовнішнього світу, і єдині люди, які подорожують між містами, це кур'єри, які їздять на суперкрутих тачках, власне, тому і це Mad Max серіал.
Так. Крім того, цього тижня дуже багато таких класичних серіальних прем'єр нових сезонів. Наприклад, в п'ятницю на Амазоні виходить другий сезон Good Omens.
Добрих
передвісників. Так, який зберіг весь свій акторський ансамбль. І, звичайно, вже не Поттері Пратчетту, але Ніл Гейман допомагав робити другий сезон. Крім того, Футурама в понеділок виходить в своєму 8-му сезоні, 10 серій, які будуть виходити щотижня, куди повернулися всі актори озвучки, в тому числі Джо Ді Маджо, який озвучував робота Бендера, який не хотів повертатися, бо йому запропонували мало грошей, але він все одно повернувся. Тож 8-й сезон Футурами на Хулу вже з цього понеділка. В четвер Відьмак нарешті докручує свої часи з Генрі Кевілом, виходить друга частина третього сезону. Правильно?
Ти подивився першу частину?
Ні, мені хватило на півтори серії. Може, додивлюся, якщо будуть хороші відгуки на другу частину третього сезону.
Тому що «Відьмак» — це той серіал, у якого завжди були хороші відгуки.
Тому я закладаю. В четвер на... Микита, от, давай так. Четвер — це взагалі цього тижня анімаційний день.
Так, тому що на Максі виходить четвертий сезон «Гарлі Квін». Це комедія про Гарлі Квін у всесвіті DC. Один з найбільш живучих і найбільш успішних проєктів колишнього стрімінг-сервісу DC. Тепер це вже, його вже давно не існує, але Гарлі Квін, яку озвучує Келі Куоко, досі живе і досі випускає нові серії. Також у четвер виходить п'ятий сезон «Принца Дракона» на Нетфліксі. Це серіал від Аарона Ехаса, який працював над «Аватаром», мультсеріалом «Аватар» на Нікелодеоні. І перші три сезони якого були дуже хорошими, і ти прямо вірив, що це одна суцільна історія, яку хотіли розказати. Але четвертий сезон я подивився і... Не знаю, я був дуже радий, коли після третього сезону стало відомо, що його продовжили одразу на три. Четвертий, п'ятий і шостий. Угу. Але я подивився четвертий і...
Вже не такий радий, так?
Вже не такий радий, це правда. Можливо, треба було красиво завершити три сезони, бо четвертий сезон, мені здається, був взагалі невдалим, і центральний конфлікт його був невдалим, і деякі персонажі Рейла, якщо ви дивилися, то вони зіпсували Рейлу четвертому сезоні, заради якої я дивився, можливо, цей мультсеріал. Тому так, суперечливі у мене відгуки, точніше, враження після четвертого сезону. Чи буду я дивитися п'ятий? Буду, але не знаю, чи він мені сподобається.
Що ще, Микита, у нас лишилося?
Також виходить третій і останній сезон «How to with John Wilson» на HBO. Ми говорили про цей серіал, коли його закрили. Ще сезон буде останнім. Це документалка, але, скажімо так, наративна документалка, де головний герой Джон Вілсон, він ходить по Нью-Йорку, і це комедійна документалка, і намагається розказати, як робити різні речі. Одним з продюсерів серіалу є Нейтан Філдер, тому якщо ви дивилися «Репетицію» або «Nathan for You», то ви уявляєте, який стиль у цього продюсера, і, відповідно, це не з Нейтаном Філдером у головній ролі, але доволі схожі відчуття від серіалу. І в неділю на AMC виходить другий сезон «Темних вітрів». Це детектив, події якого відбуваються на індіанській резервації. Одна з найуспішніших прем'єр минулого року на телеканалі AMC, і вона повертається з другим сезоном.
Перейдемо до кіно на стрімінгах. Цього тижня дві прем'єри. Перша – це те, про яку ми вже говорили раніше. На Apple TV Plus виходить The Beanie Bubble, або «Плюшева бульбашка», яка розповідає історію компанії суперуспішної, яка піднялася на продажі плюшевих котиків, а потім розвалилася. Головні ролі виконують Зак Галіфіанакіс без бороди.
Це важливо, це важливо.
Це дуже важливо, так. Крім того, там Елізабет Бенкс, Сара Снук і Джеральдін Вісвонатан.
Вішванатан,
які виконують головні ролі. І що ще, Микита, сказати про цей фільм?
На нього з'явилися перші відгуки, і вони в цілому позитивні.
Ура.
Як то кажуть, від змішаних до позитивних. Тому, якщо трейлер вас зацікавив, то в цілому, я думаю, ви залишитеся не розчарованим. А якщо вам бракує романтичних комедій, то знов-таки в четвер на Netflix виходить «Щастя для початківців», романтична комедія з Еллі Кемпер, відомою за «Офісом». Відповідно, це історія жінки, яка нещасна, і яка йде в похід, так званий Appalachian Trail, щоб знайти там щастя. І, можливо, знаходить, тому що це романтична комедія, і навіщо дивитися романтичні комедії, якщо в них головні герої не знаходять щастя.
Це правда. І наостанок в кінопрокаті, якщо ви вже подивилися Барбенгеймера, якщо ви подивилися Місію, якщо ви подивилися Індіану Джонса, якщо ви подивилися щось ще, що пролізло разом з цими фільмами в прокат, то виходить діснеївський маєток з привидами. Чергова спроба запустити франшизу з атракціону.
Або хоча б зняти хороший фільм з атракціону.
Так, з атракціону, це правда. «Маєток з привидами» – це один з найвідоміших атракціонів Діснейленду. Відповідно, він отримав свою екранізацію, звучить досі дивно.
Це вже другу, між іншим. Перша так. Була за Едді Мерфі 20 років тому.
Так, і це такий собі, я не знаю, софт-горор.
Комедійний.
Так, сімейний комедійний горор.
Так, так.
Називаємо це так.
Не масовий жанр, мабуть, але там доволі багато відомих акторів. Там і Джаред Лето, і Розаріо Доусон, і Лакіт Стенфілд, і Дені Девіто, і Джеймі Лі Кертіс. І так, тому якщо ви хочете сходити з дітьми на щось трохи лячне, трохи комедійне, то це отака сімейний горор. А якщо ви цінуєте незалежне кіно, а саме навіть міжнародне кіно, то виходить ірландський фільм «Тиха дівчинка», який минулого року, ну, точніше так, цього року, був номінований на Оскар від Ірландії, тому от ірландський експорт до нас дійшов.
Так, на цьому все. Дякуємо, що нас слухали, дякуємо нашим Збройним силам за те, що ми можемо записувати наші подкасти, тому донатимо, допомагаємо Збройним силам, і, як завжди, підтримуємо їх в їхній боротьбі з окупантом. Крім того, не забувайте дивитися хороше кіно. Його завдяки Збройним силам у нас є можливість подивитися доволі багато. Ідіть на Барбенгеймера. Чекайте від нас огляд і на Барбі, і на Опенгеймера. Що буде першим, ми досі тримаємо в секреті. Дізнаєтеся, коли в цей четвер вийде перший огляд. І Підписуйтесь на наші платформи, на YouTube, на подкаст-платформи, ставте нам хороші оціночки, коментуйте, підписуйтесь на наші Buy Me a Coffee і Patreon. І почуємося, і побачимося в наступних випусках. Па-па.
До побачення.